Pagājušajā nedēļā vakcinācijas temps kopumā pieaudzis. Visvairāk cilvēku poti saņēmuši trešdienā un ceturtdienā, kad sasniegts vēsturiski lielākais apjoms pat teju 6000 vakcinēto dienā. Kopumā nedēļā veiktas vairāk nekā 19000 vakcinācijas epizožu, no tām 13000 bijuši seniori vecumā virs 70 gadiem. Nedēļas beigās gan temps strauji samazinājies, svētdienā sasniedzot zemāko punktu kopš februāra vidus. Vakar poti saņēmuši vien 63 cilvēki, skaidro vakcinācijas projekta biroja pārstāve Agnese Strazda.
Tas, ka nedēļas nogalē šis apjoms ir mazāks, es domāju, ka mēs skaidri redzam, ka arī iedzīvotāju vēlme un interese un arī ģimenes ārstu un ārstniecības iestāžu vēlme un interese ir ļoti operatīvi un aktīvi strādāt darba dienās. Mēs redzam, ka brīvdienās tie iedzīvotāji, kas ir vēlējušies un vakcinācijas iestādes, kas varējuši nodrošināt šo servisu, ir arī nodrošinājušas. Es domāju, tas, kas būtiski ir pagājušā nedēļā, varbūt nav tiešām jāmeklē, kurā dienā vairāk, kurā mazāk. Mums ir svarīgi nodrošināt vidējo tempu, un ja mēs redzam, ka mēs vienā dienā izdaram divreiz vairāk nekā plānots, tad notiecīgi kādā citā dienā ir tikai normāli, ka tas apjoms ir mazāks.
Tad, kad vakcīnu apjoms būs pietiekams, tad jauda jāplāno daudz vienmērīgāka, skaidro Strazda. Šonedēļ Latvijai piegādās vairāk vakcīnu nekā pagājušajā nedēļā, tāpēc varētu pieaugt arī vakcinācijas temps. Uz to cer arī ģimenes ārstu praksēs, kuras nedēļā saņem 30 līdz 40 vakcīnu devu. Ģimenes ārsti potēšanu pret COVID-19 veic divas nedēļas. Vairāk stāsta Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente Līga Kozlovska.
Mēs savā praksē, piemēram, esam sapotējuši 70 cilvēkus, jo vairāk jau mums nebija iespējams, ja, kā no tās nedēļas, kā mēs sākām. Bet nu, tā kā es saprotu, ka šo nedēļu būs vakcīnu vairāk ievests, ja, pievedums būs lielāks, nu redzēsim, kā uz nākošo nedēļu būs. Ja. Kolēģi pa visu Latviju īstenībā nav sevišķi apmierināti ar vakcinācijas, nu teiksim, es negribu teikt darba organizāciju, bet ar nu, neskaidrībām saistībā ar pievedumiem.
Par nākotnes piegādēm tiešām skaidrības ir maz un informācija ir mainīga, taču zināms, ka vakcīnu trūkums varētu būt visu martu. Labās ziņas, jaunas devas Latvijai piegādās gan šodien, gan rīt. Šodien saņemsim 1170 Pfizer vakcīnas devu, bet rīt 21000 AstraZeneca devu. Būtiski lielākas piegādes šobrīd tiek plānotas aprīļa otrajā pusē. Kopumā līdz šim šobrīd izlietotas vairāk nekā 82000 vakcīnu devu, no tām vairāk nekā 64000 iedzīvotāju saņēmuši pirmo, bet otro teju 18000 cilvēku. Visvairāk vakcinēti rīdzinieki, kopumā 5,3%. Rīgai seko Vidzeme, Kurzeme un Zemgala, bet vismazāk vakcinēto ir Latgalē, kopumā potēti 1,8% iedzīvotāju. Visvairāk potes saņēmuši mediķi un sociālās aprūpes iestāžu darbinieki un klienti, kuru vakcinācija turpinās paralēli senioru virs 70 gadu vecumā potēšanai. Nākamā prioritārā grupa cilvēki ar hroniskām saslimšanām vakcīnu pakāpeniski sāks saņemt no marta beigām. Publiskajā telpā iedzīvotāji reizēm dalījušies ar informāciju par iespējamu COVID-19 rindas apiešanu. Šādus gadījumus izvērtē veselības inspekcijā, un šobrīd ir uzsākti trīs administratīvie procesi pret iestādēm, kuras ir pārkāpušas prioritāri vakcinējamo personu kārtību. Tur vakcinātas personas, kuras nav kādā no pašlaik vakcinējamām grupām, par šādu pārkāpumu piemēro naudas sodu. Konkrētās ārstniecības iestādes inspekcijā nenosauc, taču plašāku informāciju sniegs tad, kad process noslēgsies. Paula Dēvica, Latvijas radio.